რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურობით ცნობას ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის დახუბვის თაობაზე. ვისაუბრებთ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობაზე და პროექტებზე, რომლებიც განვლილ წლის განმავლობაში განხორციელდა.
ეს იყო უფასო ენის კურსების გახსნა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში, რომელიც დღესაც გრძელდება, ასევე აფხაზეთის ვირტუალური არქივის შექმნა, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც პრეზიდენტის ფონდმა განახორციელა, არის ოსურ ქართული ურთიერთობების ცენტრის გახსნა.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბრის თემაა ეკონომიკური დღის ესრიგი, ლარის კურსის და წინა საარჩევნო ვნებების ფონზე.
ჩემი აზრით უფრო გამართლებულია ჩვენ თავისუფალი ვალუტის რეჟიმი გქონდეს და მხოლოდ ლარზე არ იყოთ მიბმული.
ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე და ნამდვილად არ არის ალბათ მოსალოდნელი მკვეთრი ნაბიჯები მთავრობისგან. როგორც წესი რეფორმებზე ნებისმიერ მთავრობა მიდის პირველ ნაწილში თავისი პოლიტიკური ციკლის.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ხოლგურულ მიმოხილვას და შემთავაზებთ მორიგ რეპორტერს რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე. და ბოლოს ხოლგურული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ამერიკელ მომღერალსა და მევიოლინეს სტაბ სმიტს. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა ქართველი სამხედრო მოსამსახურე პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულიჯანიშვილი. ის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონში მსახურობდა. პატრულირების დროს დაეჭრა ამავე ბატალიონის სერჟანტი პატა როსტობაიაც. მის სიცოცხლეს ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება და ის მკურნალობას გერმანიაში გააგრძელებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ წუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და ვასილ ყულიჯანიშვილის ოჯახს უსამწიმრებს. მოსმინეთ ეკა ქემანიშვილს.
21 წლის ვასილ ყულიჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიით ყოფნისას იმ დროს დაიჭრა, როდესაც ქართულ სამხედროებს თავს დაესხნენ. ტყვია ჯერ სერჟანტ პაატა როსტობაიას მოხვდა. მისი ევაკუაციის დროს რიგითი ვასილ ყულიჯანიშვილი, როგორც გენერალური შტაბის უფროსმა ვასილ კაპანაძემ განაცხადა, დაზღვევაზე იმყოფებოდა. მან დაკისრებული ამოცანა შეასრულა და ქვედანა ყოფი დაიცვა. თუმცა დაჭრილი თანამებრძოლის ევაკუირებისას ყულიჯანიშვილი სასიკვდილოდ დაჭრეს. მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. გლობის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაეშვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებზე. უწყების ხელმძღვანელის თინახი და შელის განმარტებით სამხედრო ბაზას თავს არ დასხმიან. ჯარისკაცები პატრულირებისას მომხდარი შეტაკების დროს დაიჭრნენ.
იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხე მის ჯანმრთელობას არ ემუქრება. დღეს მას გერმანიაში კლინიკაში გადაიყვანენ და შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში. ჩვენ დანარჩენ ჯარისკაცები მშვიდად არიან. მე ვიცი, რომ ამ ამბის შესახებ უკვე ცნობილი არის ოჯახის წევრებისთვის და ყველას მინდა მიუმართო, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. ეს იყო ჩვეულებრივი პატრულირების დროს მოხდა. ეს არ ყოფილა არც ბაზაზე თავდასხმა და არც რამე მსგავსი რამე.
კაპიტან მანუჩარ შამუგიას განცხადებით, სერჟანტ პაატა როსტობაიას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში უკვე ჩაუტარდა პირველი ქირურგიული ოპერაცია და მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. როგორც თინახი და შელმაც აღნიშნა, ის მკურნალობას გერმანიაში განაგრძობს. 23 სექტემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე მიუსამძიმრა ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს და თავდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროებს დაავალა მის დაკრძალვასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. დაღუპული სამხედროს ოჯახს სახელმწიფო 100,000 ლარის ოდენობის კომპენსაციასაც გადასცემს.
მე მინდა პირველში მის ოჯახს მიუსამძიმროს. საშინელი ტრაგედია. თუ მინდა გთხოვოთ, რომ ზუთიერდუმილით პატივი მიაღოთ მის ხსოვნას. მე მინდა გთხოვოთ ქალბატონ თინას, რომ დაკრძალვას დაკავშირებული ხარჯების ორგანიზება ყველაფერი თქვენ გააკეთოთ და ფინანს სამინისტროს მინდა დავუვალო, რომ გთხოვოთ უზრუნველყოთ კანონით განსაზღვრული 100,000 ლარის გამოყოფა ოჯახისთვის. კომპენსაციის სახით. ეს მართლაც ძალიან დიდი დანაკარგია ჩვენთვის.
ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტს სამძიმრის წერილით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ღრმა მწუხარებით მივიღეთ ცნობა ავღანეთში ქართველი მებრძოლის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილის გარდაცვალების შესახებ. ეს უმძიმესი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისათვის, რომლისთვისაც ფასდაუდებელია სამშობლოსათვის თავდადებული თითოეული მამულიშვილის სიცოცხლე. წერს საქართველოს პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას სიტყვებით კი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვით საქართველოს უსაფრთხოებასაც იცავდა. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ნიკა ჩიტაძის თქმით კი საქართველო ამ მისიებში მონაწილეობით ცალსახად აცხადებს, რომ მას სურს იყოს კონტრიბუტორი და თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოს უსაფრთხოების პროცესებში. გარდა ამისა, ჩიტაძის თქმით, ამ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმზეც აისახება.
მიუხედავად ხერხლისა, ხო ჩვენ 20 სამხედრო სამსახურე დავკარგეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს ქართული სამხედროების კვალიფიკაციის ამაღლებას და შემდგომში რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები უკვე სამშობლოს საქართველოს დაბრუნების შემდგომ უკვე სამშობლოს სატარაჯოზე იდგებიან.
თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები სამშვიდობო მისიებში აქტიურ მონაწილეობას 1999 წლიდან იღებს. ავღანეთში კი საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად პირველი ქართული კონტინგენტი 2004 წელს გაიგზავნა. ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. რაც შეეხება დაღუპულ ჯარისკაცს, 21 წლის ვასილ ყულჯანიშვილს სამშობლოში უახლოეს ხანებში ჩამოასვენებენ და კვირას 27 სექტემბერს ქალაქ რუსთავში დაკრძალავენ. ის ავღანეთში დაღუპული 31 ქართველი სამხედროა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა ეთნიკური უმცირესობის საკითხებში სოფიო შამანიტმა 23 სექტემბერს უმასპინძლა ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე 43-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის მრჩეველმა მათ ერთი წლის მუშაობის ანგარიში წარუდგინა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაწეული მუშაობის შედეგები გააცნო. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის სოფიო შამანიდის თანახმად, გასული ერთი წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რამდენიმე უპრეცედენტო პროექტი განახორციელა.
ეს იყო უფასო ენის კურსების გახსნა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში, რომელიც დღესაც გრძელდება, ასევე აფხაზეთის ვირტუალური არქივის შექმნა. მოგახსენებათ, არქივი სოხუმში დაიწვა და ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც აიტვირთა, მათ ახლა აქვს შესაძლებლობა, რომ კონდენს ცუდომა იმ მასალაზე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და მათ არა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც პრეზიდენტის ფონდმა განახორციელა, არის ოსურ ქართული ურთიერთობების ცენტრის გახსნა. ჩვენ ვცდილობ გავაძლიეროთ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ რეგიონიდან არ მოხდეს სტუდენტების გადინება სხვა ქვეყნებში.
განაცხადა სოფიო შამანიდმა, გასული წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაობის რაოდენობისა და ხარისხის შეფასებისას თავის მხრივ მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა არნოლდ სტეფანიანმა გამოყო ის წვლილი, რომელიც ადმინისტრაციას ეთნოსთა შორის ურთიერთობების სფეროში მიუძღვის. მათ შორის ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა სამოქალაქო ინტეგრაცია, ეთნიკური უმცირესობების სპეციფიური თემების დაცვა და სხვა.
ასევე შემიძლია აღნიშნო ევროპასთან ასოცირებული ხელშეკრულების გადათარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ნებისმიერ და სიუჟეტების გაკეთება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. საერთოდ ამ ხელშეკრულების პოპულარიზაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის, რადგან მინაკითხეთ, რომ უამრავი სტერეოტიპი არსებობს ამ ხელშეკრულებაზე, იმ რეგიონებსაც მცირესობები ცხოვრება. მინაკითხეთ, რომ შემოგდებული სტერეოტიპებიც არის ბევრი, მრავლდება ამ სტერეოტიპები და ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივი სამუშაო ამ თემაზე.
იმ მუდმივ და გადაუდებელ სამუშაოებს შორის, რომელიც სახელმწიფო ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში უნდა განახორციელოს, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორის კობა ჩაფლიანის თანახმად, არის ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებისთვის საქართველოში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება.
მათთვის გასაგებია, შეიძლება თქვა, სომხური, აზერბაიჯანული ან რუსული იყოს თქვა, იმიტომ რომ რუსულიც ესმით ამ ადამიანებს. ეს არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თუ კი არიცი რა სახელმწიფო ხდება და რა ხდება ამ სახელმწიფოში ვერ იქნება მისი ნაწილი. აღებული არის აქცენტი ენის სწავლებაზე, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ინტეგრაცია მხოლოდ ენის სწავლება არ არის, რომ ანუ ეს მხოლოდ პრეზიდენტი ვერ დაძლევს ამ თემას, ეს არის სხვადასხვა უწყებების მიერ კომპლექსურად გასატარებელი საქმიანობა. საუბრობთ მთლიან სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ საქმიანობას და არა კონკრეტულად მხოლოდ ერთი ინსტიტუციის.
საქართველოს პრეზიდენტი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს გასული წლის ნოემბერში შეხვდა. სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი კობა ჩაფლიანი მთლიანობაში მიიჩნევს, რომ გასული თითქმის ერთი წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ძირითადად წარმატებით გაართვა თავი იმ ამოცანებს, რაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა დაუსახეს. შესრულებულ სამუშაოებს შორისაა ასევე ქართულ ოსური ურთიერთობების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის გახსნა, ქობულეთში ბოშათა გაძლიერების ცენტრის გახსნა, პანკისის ხეობაში მოზარდებისათვის ფოტოკლუბის მოწყობა და სხვა. პანკისში გატარებული ღონისძიებების ნუსხას კიდევ უფრო განავრცობ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ერთ-ერთი მრჩეველი მექა ხანგოშვილი. იგი ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ წელს უმაღლეს სასწავლებლებში პანკისელი ახალგაზრდებისთვის 14-კაციანი კვოტა დაუშვა. ხეობაში აშენდა სპორტული დარბაზი, გაკეთდა გზა, მაგრამ გადაუჭრელი დარჩა მთავარი.
ყველა მიცის ყველაზე რთული პრობლემაა დღეს, რომ ჩვენი ახალგაზრდები მიდიან სირიაში. ეს არის უკვე ბოლო დროს მოგეხსენებათ, რომ სკოლის მერხიდან ბავშვი საკუთარი ნებით წავიდა ამ სასაკლაოზე და თავისთავად ნომერ პირველი პრობლემა ეს არის ხეობისთვის. ეს არის პრობლემა, როდესაც უკვე მომავალი თაობა თავისთავად გენოციდს უწყობს, ამაზე სახელმწიფო არაფერს არ ამბობს. ეს არის საშინელება.
მექა ხანგოშვილი სახელმწიფოს დახმარებას ითხოვს ასევე ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა ჩეჩნური ენის გადარჩენისათვის ზრუნვა და რეგიონის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლ გვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Thank you.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ბორჯომ ბაკურიანის სადღეობის ინვენტარიზაციის პროცესი დაასრულა. დღეს ამ მასივის მდგომარეობა შეისწავლა. იუწყებიან ასევე, რომ პროექტის ფარგლებში შემუშავდა დღის მართვის 10-წლიანი სამოქმედო გეგმა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის სიტყვებით 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოში ტყეების ინვენტარიზაცია პირველად განხორციელდა.
98 წლიდან 2014 წლამდე ამ რაიონში მხოლოდ სადღაც 45000 ჰექტარ ფართობზე გვაქვს 1.7 მილიონ მეტი მერქნული რესურსის კლება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა სერიოზული ინტენსიური ჭრები. უმეტესობა აქედან ეს ხდება, ესე იგი უკონტროლო და უკანონო ჭრების ხარჯზე და მივიღეთ ის, რომ გვაქვს სერიოზული ტყეების დეგრადაცია აი ამ რაიონში, ბორჯომ ბაკურიანში.
ორი წლის წინ პროცესი ბორჯომ ბაკურიანის სატყეობანზე სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით დაიწყო ქართველი და ავსტრიელი სპეციალისტების მიერ. ინვენტარიზაციის შედეგად ამ ორი უბნის მართვის 10-წლიანი გეგმაც მომზადდა. მთავარი მიზეზი, რადგან საქართველოს ტყეებში არსებული და სპეციალისტების შეფასებით სავალალო მდგომარეობა გამოიწვია, დაკავშირებულია კორუფციულ გარიგებებთან და უკანონო ჭრასთან, ვინაიდან როგორც კარლო ამირგულაშვილი ამბობს, და ამას სხვა სპეციალისტებიც ეთანხმებიან, 3ჯერ და 4ჯერ მეტი იჭრებოდა საშიში მერქანი, ვიდრე ამის კანონიერი ნებართვა არსებობდა. არი გეგმებოდა სწორად თუ რა რაოდენობის საშიში მერქანი შეიძლებოდა მოჭრილიყო. ბოლო წლებში სერიოზული კატასტროფა იყო ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად გადამწვარი 1200 ჰექტარი მტყის ფართობი.
რომ ნახოთ 2005-2010 წლის აეროფოტო გადაღებები, ნახავთ რომ ამ წლებში დღეს გვაქვს მინდვრები, კლასიკური გაგები. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ბიზნესი განხორციელდა, გარკვეულმა მოქალაქეებმა, ჯგუფებმა, მოქალაქეთა ისარგებლეს, ეს ხეთქე მაინც მოიპოვეს, ბიზნესი არ წარმოვეს, მაგრამ აქედან სახელმწიფომ და ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ადგილობრივმა ბიუჯეტმა ვერ იხეირა.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის მართვის სამსახურის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის თქმით, 10-წლიანი გეგმა სწორედ საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას და სატყეო მართვის იმგვარი სისტემას მის დანერგვაზე იქნება მიმართული, რომ მხოლოდ მეტყევეს და რეინჯერს არ უწევდეს ფიზიკურად ტყის გადარჩენაზე ზრუნვა და საბოლოო შედეგი უნდა იყოს იმგვარი, რომ ტყემ აღწარმოების უნარი შეინარჩუნოს. საქართველოს ტყეებში არსებული მდგომარეობა დიდწილად არასწორმა მართვამ და ხელისუფლების მხრიდან პრობლემის გააზრების შემდეგ მისი გადაჭრის გეგმების შეუსრულებლობამ განაპირობა უამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი.
გაუმართვის მოდელი არ არის რესურსებთან ხელმისაწვდომობა, საზოგადოების მოსახლეობის არ არის უზრუნველყოფილი. პრობლემა არის ასევე, რომ არ არის ჰარმონიზაცია, თქვა, ტყეების კონსერვაციასა და გამოყენებას შორის. ბევრი პრობლემა, განათლების პრობლემა არის სატყეო სექტორში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად პროფესიონალები ძალიან ცოტა არიან, პრაქტიკულად არ არიან, ვისაც აქვს სატყეო ეს განათლება, ფაქტობრივად დამყარებული არის ძველ საბჭოთა რაღაც სტანდარტებზე, რომელიც არ ვარგა საბჭოთა პერიოდის წარმოდგენები მეტყევეობაზე.
ინფორმაცია ტყეებში არსებული სავალალო მდგომარეობის შესახებ არსებობდა, მაგრამ ამის ზუსტი ციფრები და წყარო არ ქონდა, ამბობს გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის სენის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. ის ამ თვალსაზრისით ინვენტარიზაციის შედეგებს უმნიშვნელოვანეს უწოდებს და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინვენტარიზაცია ბორჯომ ბაკურიანი ხარაგაულის ტყის მასივზე ჩატარდა, შედეგები სიმპტომატური იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით.
ჩვენ თითქმის ყველაფერი მოუჭერით 90-იანი წლების ბოლოს, ვისი მოჭრაც შეიძლებოდა 300 ალეთ. როდესაც 15-20 წელიწადში გააქვს ამხელა კლება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ იგივე გაგრძელდა, მომდევნო 15-20 წელიწადში ტყე საერთოდ აღარ გეკნება. ასე რომ ეს პირდაპირ მიუთითებს დარგის მართვის სისტემებზე და მასში არსებულ პრობლემებზე. ჩვენ ტყე, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ იმაზე მეტი არა, რამდენ ნიც შეუძლია ტყემ თვითაღდგენა გააკეთოს.
რეზო გეთიაშვილი თქმით, ძალიან ბევრგან საქართველოს მასშტაბით ხეების ასაკი არის 20-30 წელი, ანუ ამ ხნის წინ დაიწყო ტყეებმა განახლება. რეზო გეთიაშვილის თქმით, პირველადი ტყეები საქართველოში ძალიან ცოტაა შემორჩენილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა სადისკუსიო მაგიდა სან მიგიწევთ. საქართველოს ეკონომიკის გარშემო ბოლო დროინდელი დისკუსია იქნება ეს პოლიტიკური. თუ ექსპერტების დონეზე მშელობა ლარის კურსია ფოკუსირებული. ლარის კურსის განმაპირობებელი პრაქტიკულად ყველა ფაქტორია ჩამოთვლილი და გაანალიზებული სხვადასხვა ფორუმზე. სინამდვილეში როგორი უნდა იყოს ეკონომიკური დღის ესრიგი იმ ტემპერატურის ფონზე, რასაც ლარი აჩვენებს და ვითარებაში, როცა პოლიტიკური ცხოვრება უკვე წინა საარჩევნო რეჟიმზია მომართული. ნინო ქელაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ბესო ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი.
რა არის სინამდვილეში დღეს საქართველოში ეკონომიკური დღის წესრიგი, რაზე უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა და გამალებული მუშაობა და გადაწყვეტილებების მიღება, რა დაძრავდა ეკონომიკას, რომლის მდგომარეობასაც სინამდვილეში ასახავს ლარი?
ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე და ნამდვილად არ არის ალბათ მოსალოდნელი მკვეთრი ნაბიჯები მთავრობისგან. როგორც წესი, რეფორმებზე ნებისმიერ მთავრობა მიდის პირველ ნაწილში თავისი პოლიტიკური ციკლის და შემდგომში ცდილობს, რომ უფრო პოპულისტური ნაბიჯები გადადგას.
უფრო სოციალური ხდებიან ხოლმე.
ხო, უფრო პოპულისტური ხდებიან, მე როგორც ფიქრობ, იმისათვის, რომ დააჯერონ მოსახლეობა, რომ ეს რეფორმები თუნდაც ვერ გაგრძელდება იმის გარეშე, რომ ისინი არ დარჩნენ ხელისუფლებაში და ამისთვის ყველაფერს იღონებენ. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობაც ძალიან ღრმად გაება ასეთ პოპულისტურ საქმიანობაში ბოლო წლებში და დაავიწყდა მთავარი თავისი ვთქვათ მიმართულება, რომ საქართველო ექცია რაღაც ეკონომიკურ ხაბად და საქართველო გამხდარიყო რეგიონული ცენტრი სხვადასხვა მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ამ მთავრობას კიდე უფრო ნაკლები მოსაზრებები ჰქონდა, რა შეიძლება მას გაეკეთებინა. ეს თუნდაც იმის მიზეზით იყო, რომ არ გამოურიცხო თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში ბევრი არ ერკვეოდა ამაში, მაგრამ ამ მთავრობის ხალხი ნამდვილად ვერ ერკვეოდა იმაში, რა იყო წინა მთავრობის ეკონომიკური წარმატების მთავარი მიზეზი. და ამ მიზეზების დამსხვრევა დაიწყეს ძალიან ადვილად, რამაც გამოიწვია თქვათ ინვესტორების სერიოზული ყოყმანი საქართველოსთან მიმართებაში.
ბანო ბესო, შექმნილ ვითარებაში არის თუ არა შესაძლებელი საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღოს რაიმე საშუალოვადიანი ან გრძელოვადიანი გადაწყვეტილებები იმისთვის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში, არამხოლოდ მოკლევადით ვთქვათ ლარის კურსზე მოახდინოს ეს გავლენა?
დიახ, ლარის კურსზე რო ვთქვათ, ეს ამასაც რო შევხედოთ ამ პრობლემას საშუალოვადიან გრძელოვადიან პერსპექტივაში, ეს არ არის მარტო იმის გამო გამოწვეული პრობლემა, რომ როგორც ყველაზე ცნობილი მიზეზია სავალუტო ნაკადების შემცირდა. ზოგადად ლარის კურსი მაინც შემცირდება, გაუფასურდებოდა იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკური სისტემა მნიშვნელოვნად დაეცა. შეხება მოკლევადიან პერიოდში რაღაც გამოსწორდეს ნაკადებს, დოლარი გავყიდოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ლარის კურსმა აი ესეთი წრაფად არა მაინც ნელ-ნელა გააგრძელოს გაუფასურება, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არის 2-3%. ხო, ამას უნდა ბუნებრივია გრძელოვადიანი ხედვა, როგორ დაუბრუნდეთ მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს, რაც არ გვაქვს, და ის რომ ახლოვდება საარჩევნო ციკლი, გააქტიურდება დაპირებები და პრინციპ თავრობა შეუძლია ორნაირი დაპირება გააკეთოს. ხო, ერთია, რომ კიდე უფრო მეტ სოციალურ დახმარებებს დაჭირდეს და სოციალური ხარჯების ზრდას დაპირდეს, და ეტყოდე ამის საწინააღმდეგო დაპირება იქნებოდა, რომელიც არანაკლებ ეფექტურად იმუშავებდა ამ მრჩევლებზე, იგივე გადასახადების შემცირება, რეგულაციების შემცირება და ასე შემდეგ. მაგრამ რასაც უყურეთ ბოლო 3 წელიწადში, მე უფრო მოველი, რომ ისევ სოციალური კუთხით დაპირებები იქნება და მე რაღაცება 100% ვერ შეასრულებენ, რაღაც ნაბიჯებიც მოყვება თუ მოიგებენ არჩევნებს, ვიდრე თქვა ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით დაპირდნენ. ამ დროს ფიქრობ, რომ თუ ამას კარგად აოხს მოსახლეობა, შეიძლება ეს დაპირება არა მარტო მეტი მომგებიანი აღმოჩნდეს საარჩევნო ქულებისთვის, არამედ შემდეგ ეკონომიკური განვითარებისთვისაც რეალურად გამოადგება, თუ განახორციელებენ მოჭამ დაპირებებს.
აი მე გავაგრძელებ, რაც ესომ დაიწყო. წინა მთავრობას დაპირება კი არ ქონდა, კანონში იყო შეტანილი, რომ წელს უკვე 15% უნდა ქონოდა საშემოსავლო გადასახადი და თვითონ მიატოვა ეს გზა და ახლა ვერ იტყვი, რომ მარტო ამ მთავრობამ გააკეთა ამ მიმართულებით რაღაც არასწორი კონტრიბუცია. მე ვეთანხმები, რომ ერთ-ერთი სერიოზული თქვათ დაპირება იქნება თუ ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება მომავალ წესვე გადადგას მთავრობა მისაც წაახალისოს ისევ ეკონომიკური აქტივობა საქართველოში და ინვესტიციები იქნებოდა, რომ ამ გზას ეს გზა გააგრძელოს და შეამციროს გადასახადები, ეს იქნებოდა სერიოზული სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ აქ ეს პოზიცია არ შეყვეულა და გაგრძელდება. ამის შესახებ
ბანალურ კითხვას დაგისვამთ. შესაძლებელია იმ სოციალური და პასუხისმგებლობების ფონზე შემცირება გადასახადების, რაც აღებული აქვს უკვე?
ხო, ახლა მე მახსოვს ბესო მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროში და უკეთესად ემახსოვრება ეს, მაგრამ მე მახსოვს ზუსტად, რომ 2005 წლის საგადასახადო რეფორმის შედეგად გადასახადების ზრდა დაიწყო, არა შემცირება, როდესაც საგადასახადო განაკვეთები შეამცირეთ და გადასახადების რაოდენობა შეამცირეთ. ამიტომ მე არ მჯეროს იმისი, რომ ახლა გადასახადების შემცირება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის დარტყმა იქნება. და მითუმეტეს, როდესაც დღეს ასეთი რაღაც კრიზისული ვითარება არის, ჩვენ რომ გადავდგათ ნაბიჯები უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლებისკენ და წახალისებისკენ ინვესტიციების, ალბათ საკმაოდ სერიოზულ თქვათ უპირატესობას მივაღწევთ, იმიტომ რომ საქართველოს მაინც გააჩნია უპირატესობა მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი ბოლო ხანებში დაიმსხვრა.
უპირატესობაზე აუცილებლად კითხავთ, მაინტერესებს ძალიან, ბატონო ბესო, თქვენ მინდა ისევ დაგიბრუნდეთ, ბრძანეთ, რომ არის დაპირებები, რომელებიც სინამდვილეში ეკონომიკისთვისაც კარგია და არც პოლიტიკურად დაღუპავდა გულისხმობ ამა თუ იმ ძალას. ანუ სინამდვილეში თვლით, რომ არ არის აუცილებელი პოლიტიკური თვითმკვლელობა იმისთვის, რომ რაიმე რეფორმატორული ჩაიდინო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ეკონომიკაში?
დიახ, რა თქმა უნდა, პირველში ამას უნდა ცოდნა კომპეტენცია, რასაც ვამბობ, მე ამას ხვდებოდეთ წინასწარ. და მეორე, არის რაღაც გარკვეულწილად იდეოლოგიურ მიდგომაზეც დამოკიდებულება, ხო? ჩვენი მთავრობა ამბობს, დევანდელი ჩვენ უფრო სოციალ დემოკრატები ვართ. მაშინ თუ ის ამაშ გულწრფელი არის, როდესაც ამას ამბობენ პირიქით, მე მოველი, რომ მათ შეიძლება გადასახადები გაზარდონ კიდევ, ხო, დიფერენცირებული საშემოსავლო გადასახადი გააკეთოს თუ ასე და ასე შემდეგ, როგორც ვთქვა, ნებისმიერი ევროპული სოციალ დემოკრატიული პარტია ამ გზას აირჩევდა. მაგრამ მე შეიძლება აქ იდეოლოგიური არჩევანის წვლილი უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე არის აი დღეს ხვალ გართვლიმ ნაბიჯებს, ხო, აი დღეს უცებ პენსია გავზარდოთ, რაღაც გავზარდოთ და აი თვალინდელი დღის ცხოვრობთ და არა 2-3 წლის მერე რა იქნება.
გადასახადების გაზრდა არც თუ ისე ადვილი იქნება საქართველოში დღესდღეობით, იმიტომ რომ ეს ძალიან ნეგატიურად აღიქმება, ერთი და მეორე, რომ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, კონსტიტუციის ნაწილია, რომელიც ელემენტარულად კრძალავს გადასახადების გაზრდას რეფერენდუმის გარეშე. მაგრამ ეს იყო, თქვათ, პრეზიდენტ სააკაშვილის მხრიდან რაღაცა ძალიან გონიურული, რომ არ დავარქვათ, მე მგონია რომ გონიურული იყო და უფრო რადიკალურიც იქნებოდა მის ადგილას, იყო ასევე ძალიან თამამინაბიჯი. ახლა ამ თავრობას ვინიშნის ხელს, რომ ასევე თამამი ნაბიჯი გადადგას და საკუთარი აუსტერიტი მოაწყოს, ანუ თქვას, რომ არ შეგვიძლია ჩვენ ახსეთი ხარჯების გადატანა ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის ეკონომიკას და თქვას, რომ უნდა შევამციროთ ხარჯების ძალიან დიდი ნაწილი და იყოს ამაში თანმიმდევრული და იყოს თამამი ამ ნაბიჯში. ეს ამას მე მგონი საკმაოდ კიდე შერჩენილი აქვს ამ თავრობას კრედიტები მოსახლეობის მხრიდან და შეუძლია რომ ეს გამოიყენოს იმისათვის, რომ მოახერხოს რაღაც სტაბილურობის მიღწევა, თუნდაც თუ არა ზრდის მიღწევა. 2%-იან ზრდაზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის ლარში გადათვლილი და დოლარში გადათვლილი ჩვენ უკვე მინუსებში გავედით საკმაოდ სერიოზულად და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე, ალბათ ინვესტორები ლარში ნაკლებად ითვლიან ამას, უფრო დოლარში აინტერესებს და ეს საგანგაშო ფაქტი არის, როგორც ანუ თავი იმშვიდოს ჩვენ მთავრობამ, ეს სერიოზული პრობლემა არის და მთავრობის ფუნქცია ის ხომ არის ეკონომიკა წარმართოს, მან უნდა აღმოაჩინოს ის პრობლემები და ის უპირატესობები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და გამოიყენოს. აი
ბრძანეთ უპირატესობაზე, ბა დღეს რა ძნელი წარმოსადგენია ალბათ.
უპირატესობა, ხო, ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ ჩვენ მაინც ვართ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადების გარემო. ეს არ ნიშნავს, რომ უფრო დაბალი არ იქნებოდა კარგი, მაგრამ ფაქტია, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი, შესაძლოა შეიძლება აღმოაჩინოთ ჩვენ მეზობელ თურქეთში კიდევ უფრო დაბალი არის თქვა საგადასახადო ტვირთი ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველოს აქვს რაღაც გარკვეული უპირატესობები, მაგალითად სოციალური გადასახადი არ აქვს ჩვენ, რომელიც ყველგან არის და ეს სერიოზულ უპირატესობას ქმნის. თუნდაც გრძელვადიანი პერსპექტივით საქართველოს მთავრობას არ აქვს ისეთი დავალიანება ხალხის მიმართ, როგორც ეს თუნდაც განვითარებულ ქვეყნებში არის. ყველაზე ცოტა არის გერმანიაში და ყველაზე მეტი არის საბერძნეთში. ვთქვათ, გვაქვს კიდევ სხვა უპირატესობებიც, როგორც არის ნაკლები რეგულირება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ნაკლები რეგულირების ნაწილს ნელ-ნელა ვამსხვრევთ და ხდებით რატომღაც უფრო მეტი კათოლიკეები, ვიდრე რომის პაპი და ვცდილობთ, რომ გადავაჭარბოთ ევროპას თავისი რეგულირების ზომებით. გვაქვს ასევე სერიოზული, ვთქვათ, უპირატესობები ის, რომ მდებარეობა გვაქვს ისეთი, რომ ჩვენს გარეშე რთული არის ურთიერთობა ჩვენს გარშემო არსებული ქვეყნებისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ ეს უპირატესობა ჩვენ თუ არ გამოვიყენეთ, ის აუცილებლად გარდაიქმნება პრობლემებში, იმიტომ რომ კი, პრობლემებში, იმიტომ რომ სინამდვილეში შეიძლება ჩვენ გვიხაროდეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში გადის ნავთობსადენები, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანას ჭირდება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს პრობლემებს გვიქმნის, რომ ამაზე ნერვიულობს ჩვენი მეზობლები და არსებობს ამ უპირატესობებთან ერთად პრობლემები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაინახოს მთავრობამ, როდესაც ის ნაბიჯებს თქავს, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად უსაფრთხო სიტუაციაში და არც ნატოს წევრი ვართ და არც არანაირი სისტემა რეალურად არ გვიცავს.
მანობესო, აუცილებლად მინდა კითხოს, თქვენ რომ ბრძანდებოდეთ დღეს გადაწყვეტილების მიმღები, ჩავთვალოთ რომ ნაწილობრივი თვითმკვლელი პოლიტიკოსი ასეთი განწყობის, იმიტომ რომ თვითმკვლელურად განწყობილი პოლიტიკოსი რეფორმატორ პოლიტიკოსს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც გაბედულად გამს რაღაც ნაბიჯებს, ყოველთვის არ არის ხოლმე მსხვერპლი ბოლოს. რას გააკეთებდით პირველ რიგში? რა გონიათ რომ გააცოცხლებდა ეკონომიკურ გარემო საქართველოში დღეს?
პირველ რიგში გავატარებდი ისეთ რეფორმებს, რაც ეგრეთ წოდებულ, ანუ ბიზნეს მიწოდება წარმოება შეუწყობდა ხელს. აქაც რომ მართლა ისეთ თვითკვლელი არ აღმოჩენილიყავ რამოდენიმე კვირაში და მესრულებინა კარიერა, პრაგმატული მიდგომა იქნებოდა, თქვა თავრობას კონდეს რამოდენიმე წელზე გათვლი თანდათანობით, როგორ აკეთებს ამას, ხო? თქვა დღეს არის საგადასახადო შემოსავლები მთლიანი და პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 26% და საერთოდ უმტკივნეულოდ შეიძლება თქვა ჩამოვიყვანოთ ეს 60 წელიწადში 20%-ზე. არ მოყავს რადიკალურად გავანახევროთ რაღაც, ხო? 20% როგორც მახსოვს, თუ რაღაც ნავთობ ექსპორტიორ ქვეყნებს გამოურიცხავს, რომ ეს ფაქტურად გადასახადები არ აქვთ, არ ჭირდებათ ყატარს, კუვეის და ასე შემდეგ. შემდეგ სინგაპური მოდის, სადაც 17-18% ეს მაჩვენებელი მთლიანი და პროდუქტის მიმართ. ხო, ასე არის რეგულაციები, თუნდაც ბოლო სამ წელში მიღებული რეგულაციები, თქვა იქ პირველში სავიზო რეჟიმთან, მიწის რეალიზაციასთან და სხვა მოიძებნება, რაც სადაც შეგვიძლია კიდეთ რეალიზაცია მოვახდინოთ, თქვა ისეთ თუნდაც, რომ რაღაც ევროასოცირების პროცესი ხელი არ შეუშალოს. უფრო მეტად გავააქტიურებდი თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკას და თქვა კარგია, რომ ჩინეთთან დაიწყე საუბარი, მაგრამ ყველა პარტნიორთან ამ საუბარს დავიწყებდი და ასევე მნიშვნელოვანია მონეტარული პოლიტიკა, თქვა ეს ბევრია საუბარი. ჩემი აზრით უფრო გამართლებულია ჩვენ თავისუფალი ვალუტის რეჟიმი გქონდეს და მხოლოდ ლარზე არ ვიყოთ მიბმული. ფიქრობ, აი ეს არის ეს კომპლექტი, რომელსაც მხოლოდ ვერ გააკეთეს რომელიმე კონკრეტულად სამინისტრო, ეს მთავრობის დონეზე დიდი რეფორმების პაკეტია მოსამზადებელი. და ასევე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, სულ გამომჩა რა წინა მთავრობის დროსაც პრობლემა იყო, კერძო საკუთრების დაცვა.
ამბობს ფესო ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. ის და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახაქ თავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის მოსახლეობის ნახევარი მიიჩნევს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელიც ეყრდნობა სოციოლოგიური კვლევების სამსახურის ლევადას ცენტრის გამოკვლევის შედეგებს. როგორც გამოკითხვიდან გაირკვა, აფხაზეთი დამოუკიდებელ ქვეყნად მიაჩნია 59%, ხოლო სამხრეთი ოსეთი 47%. ამასთან საქართველოს შემადგენელ ნაწილად სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი მიაჩნია გამოკითხულთა შესაბამისად 10.9%. სამხრეთი ოსეთს რუსეთის ნაწილად მიიჩნევს გამოკითხულთა 21%, ხოლო აფხაზეთს 20%. სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებამ რუსეთს მოუტანა სარგებელი, ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 23%, ხოლო 10% მიიჩნევს, რომ აღიარებამ რუსეთი დააზარალა. 47%-ის აზრით კი რუსეთს არც სარგებელი უნახავს და არც ზარალი. ლევადას ცენტრმა ასევე გამოიკვლია რუსეთის მოსახლეობის დამოკიდებულება დნესტრისპირეთისა და მთიანი ყარაბაღის სტატუსებთან მიმართებით. გამოკითხულთა 59% დნესტრისპირეთის დამოუკიდებლობის მომხრეა, ხოლო 17% მხარს უჭერს მოლდავეთის შემადგენლობაში დარჩენას. მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა სურს 42%, აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შესვლა 10%, ხოლო სომხეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს 9%. გაზეთი Новая Известия კი აქვეყნებს სტატიას სტალინის რეჟიმის დანაშაულის რეაბილიტაციის ამკრძალავ კანონპროექტზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შეიტანეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში. კანონპროექტის ავტორის, ფედერაციის საბჭოს წევრის კონსტანტინ დობრინინის თქმით, აუცილებელია აღიკვეთოს ტოტალიტარული ეპოქის ისტორიის ფალსიფიკაციის მცდელობის სერიოზული საფრთხე, რომელმაც თავი იჩინა ბოლო დროს მასობრივი სახელმწიფო ტერორის გამართლების სახით. კანონპროექტის მიხედვით ექსტრემისტს უნდა გაუტოლდეს და აიკრძალოს ქვეყნის მასშტაბით ისეთი საინფორმაციო მასალის გავრცელება, რომელიც შეიცავს პოლიტიკური რეპრესიებისა და ხალხების დეპორტაციის გამართლებას. გარდა ამისა, კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში უნდა აიკრძალოს სტალინური რეპრესიების განმახორციელებელ პირთა ხსოვნის უკდავყოფა ქუჩებისა და სხვა გეოგრაფიული პუნქტებისათვის მათი სახელების მინიჭების სახით. თუმცა, როგორც სტატიიდან ჩანს, რუსი სენატორის ამ ინიციატივას სახელმწიფო სათათბიროში მხარს არ უჭერენ. ფრაქცია ლიბერალ-დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსეი დიდენკოს თქმით, ის მომხრეა რუსეთის ისტორიის მძიმე და ნათელი ეტაპების შერიგება შეჯერებისა. ფრაგმენტი რუსი დეპუტატის კომენტარიდან: თუ ადამიანი დამნაშავეთ ცნოს ასამართლომ, მაშინ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ მისი სახელი ეწოდოს რომელიმე ქუჩას. მაგრამ თუ სტალინზია ლაპარაკი, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ საკითხი სადაო და მრავალშრიანია. რამე სახის აკრძალვების დაწესება ქვეყნის ყოფილი მეთაურის სახელთან მიმართებით აუცილებლად დააზიანებს რუსეთის იმიჯს. ციტატის დასასრული. სტატიაში ასევე მოტანილია ადამიანის უფლებათა დაცვის მოსკოვის ბიუროს დირექტორის ალექსანდრ ბროდის კომენტარი: იმდენად დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ამართლებენ რეპრესიებს და შენატრიან სტალინს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში მივიღებთ ექსტრემისტების უზარმაზარ არმიას. ამიტომ ვფიქრობ, სენატორის ინიციატივა მოუზომავია. სტალინიზმს უნდა დაუპირისპირდეთ საჯარო დისკუსიებით უფლებების, ისტორიისა და კულტურის სფეროებში. სტატია სტალინის რეჟიმის დანაშაულის რეაბილიტაციის ამკრძალავ კანონპროექტზე Новая Известия აქვეყნებს.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობა ახლა სპორტზე საუბრით ვაქცელებთ. კერძოდ, რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე საუბრით. ინგლისში, ქალაქ გლუსტერის სტადიონზე, რომელსაც ორდღეში პარასკევს გამოვლენ ქართველი მორაგბეები, ამჯერად ისინი არგენტინის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, დღეს განსაკუთრებით საინტერესო მატჩი ჩატარდა. იაპონიის და შოტლანდიის გუნდების მატჩი. განსაკუთრებით საინტერესო იმის გამო, რომ სულ რამდენიმე დღისინ 19 სექტემბერს იაპონიამ მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი სამხრეთ აფრიკის ნაკრები დაამარცხა. ამ სენსაციის შემდეგ იაპონელი მორაგბეები ყურადღების ცენტრში მოექცნენ, თუმცა შოტლანდიელებთან ვერაფერს გაახდნენ. დამარცხდნენ ნანგარიშით 10-45. ამ მატჩს გლოსტერის სტადიონზე უყურა ჩემპიონატზე ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა დავით კაკაბაძემ.
იაპონიისა და შოტლანდიის მორაგბეთა მატჩი საინტერესო თარიმართა განსაკუთრებით პირველ ტაიმში, როცა ბრძოლა დაძაბული იყო და იაპონელებმა ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს, მასე უფრო ძლიერად მიჩნეულ მეტოქეს, მაგრამ მეორე ტაიმში აშკარად იჩინა თავი შოტლანდიელების მაღალმა კლასმა და შესაძლოა იაპონელების დაღლილობამ პირველი მატჩის შემდეგ, როცა მათ დაამარცხეს სრულიად მოულოდნელად და მართლა შეიძლება თქვა სენსაციურად სამხრეთ აფრიკის ძალიან ძლიერი გუნდი. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ იაპონელების მწვრთნელმა ედი ჯონსმა თამაშის მერე პრესკონფერენციაზე კატეგორიულად უარყო ეს. მან რამდენიმეჯერ კითხეს მათ შორის ამ ტიპის კითხვები დაუსვეს, რომ ხომ არ იმოქმედა იმ დაღლილო. ედი ჯონსმა თქვა, რომ მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ ამას არ გამოვიყენებ თავის გასამართლებლათო და ახლაც ვიმეორებ, რომ ეს არაფერ შუაში იყო, შოტლანდიელებმა გვაჯობესო. სპეციალურად 7 ახალი მოთამაშე გამოიყვანა პირველ თამაშთან შედარებით იაპონელების მწვრთნელმა. მე ერთმა ჟურნალისტმა ისიც ითქვა, ხომ არ ავნო გუნდს მედიის ასეთმა განსაკუთრებულმა ყურადღებამ იმ თამაშის შემდეგო, ხომ არ გაეფანტათ კონცენტრაციაო და ესეც უარყო ფირსეული დაგებული გამოდგა, ასე თქვა, ფირსეულად გაართვა თავი ასეთ პროვოკაციულ კითხვებს, შეიძლება ითქვა.
მაპატიე დათო და დააკონკრეტა, რა არის ეს მისტიური უფრო კლასით უკეთესი იყო, რითი იყო კონკრეტულად უკეთესი შოტლანდია?
კონკრეტულად იმით იყო უკეთესია, რომ გვიგდებდა ტემპს, ჩვენ სწრაფს თამაშს ვცდილობდითო და შოტლანდიელები თავიანთ თამაშს გვახვედრდნენ თავსო და კიდე რა ქვა, იცი, აი კლასი რაში გამოჩნდა მაგალითად, რომ შეცდომებს უშვებდით გადამწყვეტ მომენტებში და ბევრჯერ დავჯარიმდით ძალიანო, რაც შოტლანდიელებმა ძალიან ცივსისხლიანად გამოიყენეს, ესე იგი ჯარიმები გაიტანეს თავიდან და თვითონ უშვებდნენ მინიმალურად შეცდომებს, ესე იგი ცოტა შეცდომა დაუშვეს დაცვაში და ამან განაპირობა კიდეც აი ეს უპირატესობა, რომელიც თანდათან მოიპოვეს და მერე თან გამოვეთიშა ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე იაპონელების მეორე ტაიმში, ძალიან ძიმე ტრავმა მიიღო და ამ მოთამაშეზე ძალიან გულიცხდება იაპონელების მწვრთნელს ედი ჯონსი, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ეს ამომავალი ვარსკვლავია იაპონური რაგბის და სულ ორი წლის წინ მეორე ლიგაში თამაშობდა, რომელიც უნივერსიტეტის გუნდშიო და აი ამ ორ წელიწადში რაღაც საოცარი ნაბიჯი გააკეთა, ნახტომი გააკეთა და ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებდითო და ეხლა ალბათ გამოეთიშა მთელი ტურნირით ამ ჩემპიონატს.
აი ამ წარუმატებლობის მიუხედავად იაპონიამ გაამართლა თავისი რეპუტაცია, რომ გამორჩეულია მებრძოლის სულისკვეთებით, ბოლო მომენტამდე შეტევას აგრძელებდნენ.
რა თქმა უნდა, ბოლომდე იბრძოლეს, სულ ბოლო წუთამდე იბრძოლეს, ნამდვილად სწორი ხარ. მაგრამ ნუ თავზევი ძალა არ არის, ასე თქვა, შოტლანდიელები უფრო ძლიერები იყვნენ აშკარად. მაგრამ იაპონიას მაინც შესანიშნავი შანსი რჩება ჯგუფიდან გასასვლელად, ესე იგი მე-4 ფინალში გასასვლელად. 10 დღეში, 10 დღიანი დასვენება აქვს ახლა სამოასთან შეხვედრის წინ და იმ შეხვედრაში თუ გაიმარჯვა იაპონიამ, ნუ დარჩება მეორე შეერთებული შტატები და წესით უნდა მოიგოს. და შესაბამისად, ნუ ძალიან კარგი შანსი აქვს მოკლედ მე-4 ფინალში გასასვლელად, რაც ასევე ძალიან დიდი სენსაცია იქნება ამ ჩემპიონატისა, თუ ასე მოხდა.
დათო, ერთ ასე ვთქვათ საჭირბოროტო თემაზე მინდა რომ გკითხო. აი ინგლისის ეს მაგალითი ახლა რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატის მაგალითი მოწმობს, რომ როდესაც საჯარიმოს ურტყამს ნებისმიერი გუნდის წევრი მორაგბე, გასუსულია სტადიონი, ხმას არავინ არიხებს. ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში, როცა მოწინააღმდეგე მოთამაშე საჯარიმოს ურტყამს, სტვენა იწყება ხოლმე როგორც საკალათბურთო მატჩის დროს. იგივე მოხდა საქართველოს ტონგას მატჩის დროს, იმავე გლოსტერში, როცა სტვენა ისმოდა, როცა ტონგის გუნდის მოთამაშე ურტყამდა საჯარიმოს. აი, რა უნდა მოუხერხოთ ამ საკითხს?
ეს ალბათ კულტურის ამბავია და რაგბის კულტურის, სარაგბო კულტურის. სხვათაშორის, აი ეს რაც შენ ახლა თქვი, მარტო საქართველოს არ ახასიათებს. იგივე ხდება საფრანგეთში მაგალითად, რომელიც ასევე სარაგბო ქვეყანაა, მაგრამ იქაც უსვენენ ხოლმე მეტოქე გუნდის მოთამაშე ჯარიმას ურტყავს. და ეს რაც ინგლისში მე აი ამ დღეებში ვნახე, ეს არის გამაოგნებელი, აბსოლუტურად გამაოგნებელი. განსაკუთრებით კარდიფში იყო ეს თვალშისაცემი, ყურშისაცემი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უელსის ნაკრები თამაშობდა, ესე იგი საკუთარ მოედანზე, 75,000-იანი სტადიონი იყო სავსე, თან გადახურული იყო და ეს გადახურულ სტადიონზე მოიხსენება უფრო ისმის, ეს რეზონანსი უფრო სხვანაირია და გაცილებით უფრო ხმამაღლაა, როცა ხომაგობენ გუნდს. და ნებისმიერი ხმაური, ნებისმიერი ლამის გაფაჩუნებაც კი ისმის. და აი ამ დროს, როცა უელსი ეთამაშება ურუგვაის, არ აქვს მნიშვნელობა რა კლასის გუნდია, როგორი გასაგებია, როგორი იქ უპირატესობა უელსელებს აშკარა იყო, მაგრამ სხვა მატჩების დროსაც ასეა, გადმოცემით ვიცი. ურუგვაელები რომ ურტყამდნენ ჯარიმას, ბუზის გაფრენას გაიგონებდი. აი ეს იყო რაღაც საოცრება, აი აბსოლუტურად გამოუგნებელ შტაბეჭდილებას ახდენს. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ სხვა დროს ძალიან ხმაურიანია ეს სტადიონი და ძალიან კომაგობენ და ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს, აი ჯარიმას ურტყამენ, არის აბსოლუტური სიჩუმე. და დღესაც ასე იყო ზუსტად ამ იაპონია შოტლანდიის მატჩის დროს. შოტლანდიელების გულშემატკივრები რა თქმა უნდა უმრავლესობაში იყვნენ და ძალიან უჭერდნენ, ძალიან აქტიურად ხომაგობდნენ, მღეროდნენ და იყო ერთი ამბავი და ჯარიმას რო ურტყამდნენ იაპონელები, იყო სრული სიჩუმე და ერთი ორჯერ ვიღაცამ რაღაც ოდნა ამოიღო ხმა და თელმა სტადიონმა აი ესეთი ხმა გაუშვა, რომ ვინ გაბედა ხმის ამღერა. ისე შემშურდა მართალი გითხრა ესე. ახალ ზელანდიაში კი არ მახსოვს, აი 4 წლის წინ იქაც ვიხავი და კი იქაც არის სიჩუმე, მაგრამ აი ასეთი სრული სიჩუმე იქ არ ყოფილა.
დავით კაკაბაძე მოგვაწოდა რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე ეს რეპორტაჟი. გლოსტერიდან, ინგლისის ქალაქიდან, სადაც პარასკევს 25 სექტემბერს გამართება მურიგი მატჩი საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით. ის არგენტინის გუნდს დაუპირისპირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ჩვენი ყოველგვარი მუსიკალური პროგრამა. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ვიოლინო ჯაზურ სცენაზე ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა. მას შემდეგ ინსტრუმენტმა ჟანრის თითქმის ყველა სტილისტიკურ მიმართულებაში მოსინჯა თავი. თუმცა დიდი ხნის მანძილზე მაინც აკადემიურ მუსიკასთან ასოცირდებოდა და ჯაზთან შეუთავსებელ საკრავად აღიქმებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მესაყვირეებთან, პიანისტებთან ან საქსოფონისტებთან შედარებით მევიოლინეთა რაოდენობა საკმაოდ მცირე იყო, ყველაზე გაბედულნი ხსენებული სტერეოტიპის ნგრევას მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტალისტი და ამავე დროს მომღერალი ეზეკია ლეროი გორდონ სმიტი, იგივე სტაბ სმიტი იყო. სტაბ სმიტი 1909 წლის 14 აგვისტოს ოჰაიოს შტატის ქალაქ პორტსმუთში დაიბადა. ვიოლინოზე დაკვრა მამამ შეასწავლა და როგორც ამბობენ 8 წლის ასაკში უკვე გამოცდილი არტისტი ეთქმოდა. მისი საყვარელი მუსიკოსი ლუი არმსტრონგი გახლდათ და საჩმოს მსგავსად მოგვიანებით ამღერდა კიდეც. მან პროფესიული კარიერა 15 წლის ასაკში დაიწყო, როცა სახლიდან გაიქცა და მოხეტიალე მუსიკოსებს ალფონსო ტრენტ ბენდს შეუერთდა. შემდეგ ლეგენდარული კრეული პიანისტის ჯელი როლ მორტონის ჯგუფში გამოჩნდა. საბოლოოდ კი საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და ნიუ-იორკში დაიდო ბინა. სტაბ სმიტი ნიუ-იორკის ჯაზურმა სამყარომ 52 ქუჩაზე მდებარე ცნობილი კლუბის ონიქსის სცენაზე იხილა. მსმენელები და კრიტიკოსები სვინგის ახალ ვირტუოზზე, იუმორით სავსე არტისტსა და ექსპრესიული საშემსრულებლო სტილის მქონე უნიჭიერეს მევიოლინეზე ალაპარაკდნენ. დებიუტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ მის მოსასმენად საგანგებოდ ისეთი სახელოვანი მუსიკოსები ჩამოდიოდნენ, როგორებიც იყვნენ ავსტრიელი მევიოლინე ფრიც კრაისლერი და კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი. გამოჩენილი პიანისტი და დირიჟორი ლეონარდ ბერნსტაინი კი სტაფ სმიტს მსოფლიოს საუკეთესო მევიოლინეთ მოიხსენიებდა და მასთან მეგობრობით ამაყობდა. გასული საუკუნის 30-იანი წლების ბოლოს ჯაში დიდი ცვლილებები დაიწყო. აქამდე პოპულარული სვინგი ბიბოპმა შეავიწროვა. სტაფ სმიტი ლუი არმსტრონგის მსგავსად ამ რევოლუციურ მოძრაობას ემიჯნებოდა. ტრადიციული სვინგის ერთგული ვარო გაიძახოდა. თუმცა საქმე საქმეზე რომ მიდგებოდა, ბიბოპისთვის დამახასიათებელი იმპროვიზაციული მანერითა და ტონალობების მრავალჯერადი ცვლით უკრავდა. სწორედ ამიტომ დაარქვეს მას სვინგსა და ბიბოპ შორის გადებული ხიდი. დიზი გილესპისთვის რომ გეკითხათ, სტაფ სმიტზე მაგარი ბოპერი ნიუ-იორკში არ ეგულებოდა. ხოდა მევიოლინე ხან კოლმან ჰოუკინს, ხან დიზის, ხანად ჩარლი პარკერს უწევდა პარტნიორობას. ჩენი წლების ბოლოს სტაფ სმიტის კარიერა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. გაუთავებელმა სმამ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზულად გაუარესა. კრიზისი თითქმის 10 წელს გაგრძელდა. მხოლოდ 50-იანების დასაწყისში შეძლო ფეხზე წამოდგომა. ალკოჰოლიზმის მარწუხებისგან თავის დასაღწევად გარემოს შეცვლა გადაწყვიტა და საცხოვრებლად დანიაში გადავიდა. მისი სცენაზე დაბრუნება შთამბეჭდავი იყო. კრიტიკოსების აზრით მისი კარიერის ყველაზე ღირებულ პერიოდად სწორედ ევროპული ითვლება. დასტურად კი ისეთ ალბომებს ასახელებენ, როგორებიცაა Black Violin, Swinging Stuff და Violin Summit. ამ უკანასკნელ პროექტში სტაფ სმიტს პარტნიორობა კონტრაბასისტმა ნილს ჰენინგ ორსტედ პედერსენმა, მევიოლინეებმა სვედ ასმუსენმა, სტეფან გრაპელიმ და ახალგაზრდა ჟან ლუკ პონტიმ გაუწევს. Thank you.
დასრულდა ვახო ხუიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.